Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēlīju, ko mēs lasām pie Mateja 21. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs saka šos vārdus. Bet ko jūs domājat par šo? Kādam cilvēkam bija divi dēli. Viņš gāja pie pirmā un lūdza. Dēls, ej šodien strādāt vīnu dārzā. Bet es atbildēju, es negribu. Tomēr vēlāk nožēlojis viņš aizgāja. Tad tēvs devās pie otra dēla un lūdza to pašu. Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tomēr negāja. Kurš no šiem diviem rīkojās pēc tēva gribas? Farizeji un vecēji atbildēja. Pirmais, Jēzus sacītiem, patiesi es jums saku, muitnieki un netiklis drīzāk nāks debesu valstībā nekā jūs, jo Jānis Kristītājs atnāca pie jums pa taisnības ceļu, taču jūs viņam neticējāt. Bet muitnieki un netiklis viņam ticēja. Un arī tad jūs to redzēdami nenožēlojāt un viņam neticējāt. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tu dzīvības kungs un ķēniņi, tikai tu vari to darīt, ka mums nebūtu neticības ļaunās sirds, kas tavus vārdus neuzņem. Kungs, dod, ka mēs atgriežamies un dzīvojam. Lai ikdienas tavā žēlastībā paliekam, un lai tavs vārds pie mums nes labus augļus. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šodien mūsu pārdomām kādas zīmīgas sarunas daļa. Kad Jēzus ir nācis Jeruzālēmas templī, to šķīstīs, izdzīdams visus naudas mijējus, pārdevējus, kas pārdev upur dzīvniekus. Un pie viņa nāca kropli un tizli, akli un kurli templī, un viņš tos ziedināja. Tad pēc kāda laika viņa lielie vērotāji un pretinieki bija izdomājuši, ko tad viņiem tagad darīt. Viņam atkal bija radies kāds jautājums, uz kuru nevarēja dot pareizu atbildi. Viņi nāk pie Jēzus un jautā, kā varētu to darīt? Kas tev ir devis varu to darīt? Jēzus bija darījis tādas lietas, kur patiesībā cilvēkam, kurš godīgi un godprātīgi to uzlūko, nemaz šāds jautājums nevarētu rasties. Bet viņiem šāds jautājums bija. Un viņi arī zināja, ko atbildēt pie jebkuras Jēzus atbildes. Ja viņš sacītu, es to daru Dieva spēkā, kā viņš to arī darīja. Teiktu, tas nevar būt, mēs tev neticam. Tad varētu celt kādas iebildes, sākt kādu strīdu. Tas bija tikai iegans, lai šādu strīdu sāktu. Redziet, mēs redzam ļaudis, kuri nemeklē patiesību, kuri meklē tikai savu patiku, kuri meklē panākt to, kas ir viņu siržu kārībās dzimis, lai varētu turpināt tādu dzīvi, kādu tie sākuši. Vai nebūtu jāatgriežas no viņu grēkiem. Tāpēc Jēzus neatbild viņiem tiešā veidā. Viņš saka, pirms tam atbildiet jūs uz kādu jautājumu, ko es jums vaicāšu. Viņš sacīja, no kurienes ir Jāņa kristība? No debesīm? Vai no cilvēkiem? Un tālāk mēs lasām, tie apspriedās savā starpā. Tur bija kāda sapulce, kur varētu domāt, viņi meklē atbildi uz šo jautājumu. Taču viņi nemeklē atbildi uz šo jautājumu. Viņiem atbildi uz šo jautājumu ir pilnīgi vienaldzīga. Vai tas ir no Dieva vai no cilvēkiem, viņiem vienalga. Viņi meklē atbildi, kura būtu viņiem izdevīga. Un tad viņi spriež savā starpā un nevar nākt pie vienotas domas. Ja sacīsim no debesīm, tā viņi sprieda. Viņš teiks, kāpēc tad jūs neticējāt viņam? Vai lai sakām no cilvēkiem? Bet mums ir bail no ļaudīm, jo visi tur Jāni par Dievu pravieti. Tad viņa Jēzum atbildēja, mēs nezinām. Un viņš tiem sacīja, tad arī es jums neteikšu, kā vārdā es to visu daru. Un tad viņš saka, bet ko jūs domājat par šo? Kādam cilvēkam bija divi dēli? Un viņš gāja pie viena un sacīja, dēls, ej, šodien strādā manā vīna dārzā. Un dēls sacīja, negribu. Tomēr vēlāk kaut kā apdomājās, un aizgāja. Bet pa to laiku tēvs bija gājis pie otra dēla un sacījis viņam to pašu. Un šis otrs dēls ar lielu godbijību, ar ārkārtīgu cieņu, pieklājību, ne tā kā tas pirmais, kas sacījis negribu, bet tas otrais sacīja, jā, kungs. Un nekur negāja. Pirmajā brīdī liekas tāda muļķīga rīcība. To taču uzreiz redz. Tu jau gan pasaki, jā, kungs, bet nē. To tak visiem vajadzētu redzēt un saprast. Bet izrādās, ka lieta ir daudz nopietnāka. Ka šajā līdzībā Dievs aicina ļaudis, un viņa vīna kalns un darbs šai vīna kalnā ir garīgs, ko cilvēki uzreiz nemaz neredz, nemaz nespēja izvērtēt. Viņi redz tikai šo pirmo atbildi. Tas paliek viņu prātos, viņu sirdīs. Viens ir sacījis nē, ar to viss ir pagalam. Bet otrs ir bijis tik godbijīgs, tik cieņas pilns, viņš ir sacījis savam tēvam, ak, kā varētu lielīt šo dēlu? Viņš pat nesaka tēvs, viņš saka, jā, kungs. Un tas ir tas, ko cilvēki var redzēt, tas, ko viņi var vērtēt un spriest. Bet kā ir noticis īstenībā, viņi neredz. Jo neviens nevar ieskatīties otra sirdī, tikai tēvs zina, kurš no dēliem ir viņam klausījis, kurš nē. Mēs šodien dzirdējām ļoti skarbus vārdus no pravieša Jesajas grāmatas. Mana dvēseles trauga vīna dārza dziesma. Kur Dieva gars apdzied šo Dieva darbu pie cilvēka bērniem. Kur Dievs gribēja, lai viņa bauslība, lai viņa vārds sasniedz ļaudis un deva visu labvēlīgākos apstākļus savam vīna dārzam. Iedēstīja šo dārzu, apkopa, apjoza, uzcēla un izveidoja visu, kas tur būja vajadzīgs. Un labas vīnogas tur sastādīja. Tās bija Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba dievu vīru stādi. Un no viņiem nākušais vīna dārs. Tie bija vīri, kas bija apliecināti Dievu priekšā kā taisni savā ticībā, savā paklausībā Dievam. Viņa bērniem jābūt krietniem. Viņiem tikai dod iespēju, un Dieva vārds viņu vidū dzīvos. Nekā. Cik briesmīgi ir šī atziņa. Ko šie ļaudis dara? Nu visu to, ko ļaudis jau pa laikam dara. Kad iegūst varu, tad bauda šo varu. Un kad es varu, tad es daru to, ko gribu. Ko kāro manu sirds. Tāpēc plauks netaisnība, nežēlība, varmācība, plēsonība. Bet tas viss ir skaisti un likumīgi. Jesaja, būdams priesteris templī, viņš zināja šos tautas augstos ļaudis. Tu bija rakstveži, kas sarakstīja likumus. Tad tiem, kuriem var cēltos priekšā, un tad beigās pat atraitnes un bāreņi tika aplaupīti. Viss, protams, notika pēc likuma. Bet ārēji viss bija brīnišķīgi. Tik skaisti. Tur varēja dziedāt un dziedāt šo dziesmu. Jā, kungs! Jā, kungs! Jā, kungs! Upuri tika pienesti. Vīraks tika kvēpināts. Šīs upurdāvanas bija tik bagātas. Dievkalpojumi bija tik skaisti un krāšņi. Ko ļaudis varēja redzēt, tas bija tiešām viens vienīgs jā kungam. Un tikai kungs redz un zina. Kas tautas vadoņiem ir uz sirds, kas ir viņa prātos. Mēs lasām praviešu Jesajas grāmatas ievadā. Klausieties tā kunga vārdus, jūs Sodomas valdnieki. Atver savas ausis mūsu dievu baušļiem, tu Gomoras tauta. To viņš saka Izraēla vadoņiem. Sodoma un Gomora jau sen ir ar uguni un sēru no debesīm sadedzināts, izpostīts, ka pat vairs viņu vietu neviens nezin un nepiemin. Bet viņa tauta, viņa vīna dārs ir kļuvis par Sodomu un Gomoru. Garīgā nozīmē. Un tālāk Dievs tas kungs saka, kam man vajadzīgi jūsu daudzie kaujamie upuri, saka tas kungs. Man ir apnikuši jūsu aunu un baroto teļu dedzināmie upuri. Man netīk jēru un āža asinis. Kad jūs nāka rādīties manā priekšā, kas tad no jums prasa, lai jūs samīdat manus pagalmus? Nenesiet man vairs veltīgu un liekulīgu ēdamo upuri. To kvēpināmā smarža ir negantība un iedveš man riebumu. Es neieredzu un nevaru ciest jūs jaunajos mēnešos un sabatos noturamās svētku sapulces. Tās gan ir krāšņas un svinīgas, bet tai pašā laikā bezdievības pilnas. Es ienīstu jūs jaunos mēnešus, jūs gadskārtējos svētkus. Tie man ir par nastu, tie man kļuvuši neciešami. Kad jūs paceļat savas rokas, es apslēpu savas acis no jums, un lai cik daudz jūs arī lūgtu, es tomēr jūs neuzklausu. Jūsu rokas ir aptraipītas asinīm. Mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus. man acu priekšā. Mitieties ļaunu darīt, mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni. Tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asins, tomēr tie paliks balti kā sniegs, kaut tie arī būtu kā purpurs, tie kļūs kā vilna. Dievs aicina savu tautu uz atgriešanos. Šis ārējais, jā, kungs, es iešu, ko visi redzēja, ka visi uzgavilēja, ko varēja redzēt templī kā upurs, kā dziesmas par godu Dievam dziedātas, kā krāšņus svinīgus dievkalpojums, kur tikai Dievs redz sirdis, kas ir bezdievības un liekulības pilnas. Tas bija šis jā, kungs. Mūsu kungs un pestītājs ceļ augšā visas šīs lietas. Atgādinādams tā laika Izraēla vecajiem, un rakstumācītājiem un farizejiem, ka viņi taču ir tā kunga vīnadārs, tā kunga vīnadārza strādnieki. Viņi gan saka, jā, bet kādi viņi ir? Ja iepriekš uz tām rokām, par kurām savu pravietu sacīja kungs, bija asins, cilvēku asins, ceļinieku asins, vainīgas, nevainīgas, pretestīgu, vārgu, šādu tādu grēcinieku asins. Tad šīs rokas, kas grasās pēc Jēzus stiepties, lai viņu tvertu, drīz mirks Dieva dēla asinīs. Viņa bezdievība un liekulība ir vēl nesalīdzināma lielāka un viņa noziegums vēl nesalīdzināma smagāks. Viņa Dieva dēlu minuši savām kājām un viņa asins. Bet tautas priekšā viņa ir kā tas brīnišķīgais dēls, paklausīgais. Dievam uzticamais, kur taču visi redz viņa godbību, viņa pazemību, viņa labprātību. Viņš ir gatavs iet un kalpot, viņš saka, jā, kungs. Ak, tā. Viņi ir nākuši gūstīt Dievu dēlu, kurš savu kalpošanu iesāca ar vārdiem atgriezieties no grēkiem. Dieva valstība ir tūklāt nākusi. Pirms viņa nāca Jānis Kristītājs, to pašu aicinādams un mudinādams, atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tūklāt nākusi. Jānis Kristītājs, kā Jēzus to saka, atnāca pie jums pa taisnības ceļu. Pie jums, Izraēla vecajie, pie jums, dievbijīgie, pie jums, kas templī krāšņus dievkalpojumus svinat, pie jums viņš atnāca. Un kur viņam bija jāpaliek? Lai gan viņa tēvs bija priesteris un Jānim bija kā priesterim, templī būtu bijis jākalpo. Viņam tuksnesī bija jādzīvo. Tur viņš tuksnesī tam kungam gatavoja, līdzināja ceļu. Kurš dzirdēja, kurš saklausīja? Tie, kuri bija vis tālāk no taisnības. Tie, kuri uzklausīdami Dievbaušļus un viņi sacīto sacīja, nē, es negribu. Es gribu dzīvot tā, kā man patīk. Es gribu baudīt šo dzīvi. Nu, pabaudī. Mēslos līdz ausīm iegrimi. Pāri pār ausīm. Priekšā elles bezdibenis. Un pēkšņi balss. Tuksnesī. Atgriezieties no grēkiem. Un šī balss, kas nāk no kāda vīra, nestāsta par tiem redzamajiem grēkiem, kur jau tāpat visiem zināmi, netiklis, muitnieki, mantrauši, bet visus cilvēkus aicina atgriezties no grēkiem, jo visi ir grēkojuši. Arī tie taisnieki, kas dzied šo dziesmu, jā, kungs, jā, kungs, un tur nav nekāda jā, tur nav nekāda kunga, tur ir nicinājums un bezdievība. Visi grēkojuši. Jānis nešķiro un nerāda ar savu pirkstu uz muitniekiem un netiklēm un nesaka jūs, hoģu dzimums. Viņš rāda ar savu pirkstu uz Jēzu. Redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Viņā jūs varat būt jaunu dzīvi, visu savu grēku piedošanu. Varat nākt tā kunga vīna dārzā. Jūsu sirdis var atkal piederēt tam kungam, lai gan jūs bijāt atkrituši. Bet tur nāca arī kādi, kas kā allaž grib uzdot kādus jautājumus. Nevis, lai uzzinātu patiesību, bet lai varētu piepildīt savas kārības, paturēt savu varu. Nāk ar bruņotiem kalpiem pie Jāņu stuksnesi. Ir tin kā laipnī stavu jādami. Vai tik tu neesi Kristus? Un ja viņš teiktu, jā, es esmu, tad viņi to varētu gūstīt. Bet viņš saka, es neesmu. Ak, tad mēs tevi nemaz ar neklausāmies. Kad tur ir kādi, kas vēl tā kā vairāk gribētu laipnības Jānim parādīt, ja jau viņš tur visus kristī un visi tur nāk un kristīs pie viņa, visa Jeruzāleme, Jūdu zeme. Tad viņa ar kādu no farizējiem dodas kristīties. Viņš saka, jūs oģu dzimums. Kas jūs ir mācījis, ka izbēgsit no nākamās dusmības? Mēs, oģu dzimums. Tas cilvēks ir traks. Mēs esam ļaudis, kas dzied, jā, kungs, jā, kungs. Viņi nezin savu samaitātību. Un kamēr nav izprasta cilvēka samaitātība, kamēr viņš nav pieņēmis Dieva spriedumu par sevi, viņš nekad nevarēs Dieva žēlastības lielumu saprast. Nekad. Pirms nav apjauts grēka dziļums, arī Dieva žēlastības augstumu. Neviens nevar saprast un neviens nevar pieņemt. Šie ļaudis, kas dzied dziesmu, jā, kungs, viņa sirds ir tumsā. Viņa dar ārējas darbus. Viņa dievkalpojumos pirmajās rindās. Šie dievkalpojumi ir krāšņi, brīnišķīgi. Tai pašā laikā tas kungs viņa dziesmas savs par troksni, kā pravietis Amoss to saka. Viņu instrumentu spēli, kur labākie mākslinieki spēlēja, Dievs sirdis uzlūkodams teica, es to nevaru klausīties. Jūsu vīraks nāk pie manis kā smirdoņa, jūsu lūkšanas kā zaimi. Vai kāds cilvēks to varēja redzēt no zemes? Nē, neviens pats. Un tāpēc šie ļaudis, kas bija nākuši, lai Jēzu atkal iztaujātu, ne lai patiesību uzzinātu, jo patiesība viņam nerūp. Viņa rūp viņu vara un gods cilvēku priekšā. Viņa nicina tos ļaudis, kur Jāni Kristītāju uzskata par pravieti un Jēzu uzskata par Kristu. Bet tomēr baidās no viņiem un grib no viņiem saņemt godu. Cik nožēlojama ir šāda godkāra. Necināt tos ļaudis un turēt par neko, kurus tu gribi izmantot un no viņiem godu un slavu saņemt. No tiem, kurus tu nicini. Kurus tu neparko nevērtē. Vai tas nav neprāts? Šie ļaudis ir neprāta pilni. Pestītājs saka, patiesi es jums saku, muitnieki un netiklis drīzāk nāks debesu valstībā nekā jūs. Jo Jānis Kristītājs atnāca pie jums pa taisnības ceļu. Viņš negāja pa muitnieku un grēcinieku ceļu. Viņš nesēdēja pie muitniekiem un grēciniekiem viņu namos, kā cilvēka dēls, kurš bija atnācis uzmeklēt pazudušo. Un tomēr šie muitnieki, netiklis un visi citi grēcinieki, kaut kā sadzirdēja šo balsi tuksnesī. Viņi varēja uzlūkot šo vīru un teikt, ai, tas ir viens no šiem svētulīgajiem. Vīnu nedzēr, gaļu nēd. Gavē, tuksnesī dzīvo. Dievu baušus tikai daudzina. Viņš nav mūsējais. Viņš nenāca pa viņu ceļu. Un tomēr kaut kas notika. Šie ļaudis tiecās pie viņu plūda. Jo ar viņiem bija noticis tas, kas ar šo pirmo dēlu, kuram tēvs bija teicis dēls, ej šodien strādāt manā vīna dārzā. Un kur šis dēls bija teicis negribu, arī viņi bija teikuši negribu. Un pēkšņi kaut kas aizlūza viņa sirdīs. Viņa nāk un dara, nožēlodami savus grēkus, izsūdzēdami tos, liekas kristīties, kur Jānis tos aicina un nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Viņa nāk un nes. Bet farizeji, rakstumācītāji, priesteri, pie kuriem Jānis Kristītājs sākumā nāca, tie viņam neticēja. Un kad tie redzēja, ka muitnieki un netiklis nāca un atgriezās un kļuva par ticības ļaudīm. Vienalga neticēja, jo viņiem bija vienalga. Viņiem gribējās, lai ļaudis viņu godā, un to varēja panākt ar krāšņiem dievkalpojumiem, ar skaistām dziesmiņām, ar arfu trinkšķināšanu un visādām citādām lietiņām, kas cilvēka ausī tīk. Bet Dieva spriedumi viņi nepieņēma. Jēzus saka, un jūs to redzēdami arī vēlāk nenožēlojāt un viņam neticējāt. Pokud vyjet level sit. Kas vēl vajadzīgs? Ko vēl darīt? Kā vēl pamācīt? Kā vēl paskaidrot? Ja sirds ir cieta. Ir dažas dienas līdz tam brīdim, kad šīs pašas rokas, kas jau te pēc Jēzus stiepjas, viņu gribot gūstīt, to arī izdarīs. Pienāks šīs pasaules tumsas stunda, un cilvēka dēls tiks nodots grēcinieku rokās. Tur nebūs muitnieki un netiklis, kas viņu ķers un gūstīs. Jo šie ļaudis būs caur Jāņa sūdināšanu un ticību Jēzum par Dievu bērniem kļūši. Tur būs šie jā, kungs, ļaudis. Grēcinieku rokās, kad šīs rokas viņu šaustīs un saistīs, pie krusta sitīs, tad tanī dienā tas kungs izlies pār Jeruzālemi žēlastības un lūkšanas garu. Mīļais draugs, ja tavs sirds vēl ir cieta pret Dievu vārdu, ja visi tavu jautājumi par garīgām lietām ir tikai jautājumi pēc tev pašu patikas, kā to paturēt, kā palikt savā neatgriezīgajā dzīvē, paturēt savu cieto sirdi un kā arī pilno dzīvi, tad ņem šos vārdus nopietni. Tie ir par tevi sacīti. Bet ja tu esi šis muitnieks, netiklu un grēcinieks, varbūt ne jau pēc šiem ārējiem darbiem, bet ka tu savā sirdī ielūkodamies to saredzi, lai Dievs dod tev to saredzēt. Mēs neviens neesam citādi. Tad zini, tā kunga vīna dārs ir tava vieta. Jēzus saka, es esmu vīna koks, un mans tēvs ir vīna dārznieks. Katru zāru pie manis, kas nes augļus, viņš noņem, un kas nes augļus, to viņš iztīra, vai tas jau vairāk augļus nestu. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Ja kas paliek manī un es viņā, tas nesīs daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tas ir šis viņa aicinājums. Palieciet viņā, ka viņš var palikt jūsos, ka jūs patiesi esat īstenā vīna koka dzīvie zari, lai jūsu augļi paliek mūžīgai dzīvībai un lai šie augļi ir bagātīgi. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen. Atceliet savas sirdis. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, Tev visu varenais ķēniņ, mēs sakām godu, slavu un pateicību. Par visu to žēlastību, ko tu mums navaga grēciniekiem esi parādījis un dāvājis. Kungs sūti savu garu mūsu sirdīs, ka nevienam no mums nebūtu neticības, ļaunās un neatgriezīgās sirds. Ka mēs nevis Tev turamies pretī, bet salūstam, kungs, ka Tavs vārds, Tav bauslī mūs satriec, un Tavas asinis mūs dara dzīvus. Kungs, šis vārds ir daudziem sludināts, un tomēr maz ir izredzēto. Maz ir to, kas meklē šauro ceļu, maz, kas to atrod. Kungs, kāpēc tas tā, ka tavs vārds šai pasaulē tiek sludināts, bet maz ir to, kas tic un atgriežas. Kungs, mēs tevi lūdzam, lai tas vārds, kas nāk no tevis, arī mūsu sirdīs savienojas ar ticību, lai mūsu ticība dzīvo no tava vārda, lai mūsu ticība ir ar tavu vārdu nešķiram savienota. Kungs, palīdzi mums, dod, ka tavi vārdi pie mums nes labus augļus, ka tavi vārdi pie mums izdara savu darbu, ka šķīstī mūs no visas negantības un nešķīstības, kur mēs vēl visas savas mūža dienas būsim vien apžēloti grēcinieki. Vai mums īsts vai garš ceļš ejams mūsu ticības dzīvē, kungs uzturi mūs nešaubīgus līdz galam, līdz pēdējai dienai, līdz pēdējam brīdim. Tev lūdzam, kungs, uzturi savu draudzi visā pasaulē. Tev lūdzam īpaši par mūsu Latvijas evaņģēlisku luterisko baznīcu. Kungs izdeldē visu liekulību, visu aplamību, visu šo pasaulīgās goda un slavas kāri, kas vēl ļaudīs mīt. Bet dod pazemīgu un atgriezīgu sirdi, kungs, savai draudzei, kas no tava vārda dzīvo, kas ir tavs vīna dārs, uzlūko šo vīna stādu, ko tava roka dēstījusi. Svētī, kungs, mums to, ko tu mums par labu esi darījis, liec savai valstībai būt stiprai. Tev lūdzam, kungs, par mūsu zemi un tautu, tās likteņos un ceļos. It īpaši pieminēdami šodien 14. jūnijā to tumšo un baiso dienu, ko mūsu tēvi pieredzējuši. Mūsu mātes pieredzējušas. Kungs dod pasargājumu mūsu tautai turpmāk, ka nekāds šāds ļaunums vairs to neskartu. Dod mums arī patiesības ceļos būt, tad tev nebūs mums jāpiemeklē. Ak, kungs, mēs gan būtu pelnījuši, ka tu mūs izposti, un tomēr tava roka sargādam un svētīdam ir bijusi pār mūsu tautu, mūsu valsti. Kungs, svētī, visus tos, kas mūs priekšgalā stāv, tās gaitas un likteņas lemj, bet arī tevi piesauc, uz tevi cer. Kungs, palīdzi, arī mēs uz tevi ceram. Esi ar visiem slimajiem, pacietējiem, apgrūtinātajiem, ar visiem, kas uz tevi nopūšas. Tavās rokās mēs liekam mūsu mīļos, kas atlabst pamazām, mūsu brāli Valentīni, kurš atlabst pēc operācijas, kungs palīdzi viņam. Tev lūdzam par Skaidrīti, kur arī no slimnīcas ir ārā mājās, un tomēr vārkst vēl un nīkst, kungs stiprin viņu un ziedin. Tavās rokās liekam Ināru Vilku, mūsu māsu, kas ir slimnīcā uz izmeklējumu. Kungs, mēs Tev lūdzam dod ārstiem saprast, ko viņiem var līdzēt, kā viņi var stiprināt. Tavās rokās liekam Andreju Kirīlu, 80 gadus vecu, kuram tulīt gaidām nopietnāts operācija. Kungs, palīdzi. Kungs, svētī un palīdzi. Tavās rokās, mīļais kungs, liekam arī Anitu, Antona od Zimuša Klēnarti, ko tu esi saucis savā priekšā 72 gadu vecumā nu pat. Kungs palīdzi, lai dus tavā mierā, mūžīgu mieru, kungs, dodi, mūžīgu gaismu, lai atspīd par viņu. Un beidzot mums visiem dod savu svētību mūsu ceļā līdzi šajā svešniecībā, lai visas mūsu mūža dienas būtu tevis svētītas un tev svētītas. Un kad mūsu pēdējā stundiņa nāks, tad dod mums ar mieru savas acis aizvērt šai pasaulē, lai to vairs neredzētu. Un atvērtiņu šīs acis atjaunotā valstībā, kur kungs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem, līdz ar visiem taviem izredzētajiem un svētajiem, tevi augšām cēlušies teiksim un slavēsim mūžīgi mūžos.
Kungs ir.